Goeiemôre broers en susters. Baie welkom hierso. Erediens, die nagmaalsgeleentheid is eintlik 'n besondere geleentheid wat ons dan het om naby aan die Here te kom. Nie so naby dat ons dan eintlik kan sê dat ons 'n ontmoeting met hom het. So mag julle ervaar dat ons dan ook die tekens soos dit gebruik, die brood en die wyn, dat ons ook ervaar dat hy ons met hom verenig is en dat ons op die manier deel het aan sy verlossing. Kom ons kyk net so na die afkondigings. Dis die 5de Lijdensweek. Nagmaal almal hartlik dan uitgenooi na 'n nagmaalsgeleentheid. Die Hulpdienste Kommissie vergadering, dit is die 17de Maart, 17:30. En dit is by Nelle van Noten, dit is die begroting. En dan die steekbraai, eerskomende Vrydag, is dan ons steekbraai, die 28ste Maart. Ag, as jy nog nie 'n kaartjie gekoop het nie, ek dink jy sal na die erediens sal daar iemand wees wat dan steekkaartjies verkoop. Jy kan dit dan net so bespreek, of jy kan ook by die kerkkantoor dan skakel vir hierdie steekkaartjies. Die .22 skietkompetisie, dit is die 25ste April, die jagkompetisie, die biduurgeleenthede vir vrouens, elke Dinsdag 7:30 en elke donderdag 10:00. Dan is daar dan geleenthede hierso by die kerkgebou. Dan ons lief en leed, mense wat dan siek is en geliefde wat in die dood afgestaan is. Ons dink aan die volgende siekes: Elsie Engelbreg, Kobus Blou, Dominee Bootje en ook sy vrou Ilse Booysen, Erika Roos, Leon de Tooy en dan ook Dr. Jan de Klerk. En dan Dirk Herbs is dan verlede week oorlede. Sy roudiens is Saterdag gewees, die 14de Maart om 9:00. Ons dink ook aan sy geliefdes. Die kollekte by die deure, dit gaan vir die Petra College. Dit dan ons afkondigings. Ons gaan ons instem vir hierdie ontmoeting met die Here deur lied 168 dan te sing. Dit is ons intreetes lied. Ons sing daar van die eerste en die derde strofe, dan bly julle staan vir die fotum en die seëngroet. En dan ons psalm, na die fotum en die seëngroet is psalm 18. Ons sing daar van die eerste en dan ook die sewende strofe. Sal dit reg wees, die eerste en die sewende strofe van psalm 18. Die instemmingslied is lied 168, die eerste en die derde strofe, en die fotum kom dan uit Jesaja 54 uit. Ja, die berge mag wyk en die heuwels wankel, maar my troue liefde sal nie van jou wyk nie en my vredesverbond sal nie wankel nie, het jou ontfermer die Here gesê. Amen. Die Here groet ons en dan sê vir ons genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Julle kan julle Bybels ook maak by Jesaja 53. Die keuse van die teks is eintlik altyd baie belangrik vir die dominee, want dit sê iets van homself. In ander woorde, as ek oor die gedeelte preek, sê dit ook my diepste verstaan, en eintlik is 'n mens dan 'n oopgekloofde siel oor jou eie siening en verstaan van hoe jy die evangelie dan begryp. En as 'n mens dan ook nou na die gedeelte kyk, dan sal jy ook agterkom dat dit juist iets is wat baie na aan 'n mens of aan my hart dan is, en ook eintlik 'n groot invloed op my verstaan van die evangelie dan het. So dit sê ek maar so net om julle bietjie dan in die gedeelte dan in te bring. Maar voordat ons die gedeelte gaan lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons dan ook saam. Ons Vader, baie dankie dat ons die Bybels kan lees, en dankie dat hierdie gedeeltes een groot effek op ons lewens het. Dat die Gees juist ook dit gebruik as 'n instrument om ons lewens te verander. Dit is so dat 'n mens nie ongeraak kan verbygaan met die lees van hierdie tekste nie. So Here, daarom kom ons na U toe en ons bid en vra dat U dit sal stil maak in ons binneste, sodat ons duidelik dan ook U stem sal hoor, en ook die evangelie, die blye boodskap, opnuut weer so sal besef dat dit lewensveranderend dan in ons lewens dan sal inwerk. Gaan ook so met ons met die gebruik van die tekens, die brood en die wyn by hierdie nagmaalsgeleentheid. Here, gee dat ons waarlik op die manier, op 'n tastbare en 'n sigbare manier, dan ook 'n ontmoeting met U sal hê saam met die woordverkondiging. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Jesaja 53, daar vanaf vers 1, ek lees dit in die 2020 vertaling, daar staan: Wie het geglo wat ons gehoor het? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy is soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos die wortelstok uit droë grond. Nou wanneer hulle kyk op hierdie sin, daar so, hy het nie in gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie. So, jy sê jou kop dan wegdraai, jy wil nie na die persoon kyk nie, nie in goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur die mense verlaat, een mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie een mens jou gesig dan verberg. Hy is verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans ons siektes, het hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredinge, verbrysel oor ons sonde skuld, die straf wat ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons dan nou genesing. Julle moet dit ook by die huis gaan verder lees. Mens kan ook ander teksgedeeltes na kyk. Filippense 2 vers 2 tot 8 en Romeine 5. Maar ek wil dalk net so Nuwe Testamentiese gedeelte dan ook lees om ons 'n bietjie verder te help, en dit is uit 1 Korintiërs 1. So as jy jou eie Bybel lees, kan jy kyk na 1 Korintiërs 1 op my Bybel se bladsy 193. Net so enkele verse. Julle ken en ek hierdie gedeelte baie goed. In 1 Korintiërs 1 vers 23 staan daar: Ons egter verkondig in gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok, en vir die nie-Jode is is dit dan nou dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. 25, want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die dwaasheid van God is sterker as die van mense. Kom, ek lees ook net vers 28. En die onbelangrike en die veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies. Dit wat niks is, om wel iets, om wat wel iets was, tot niet te maak. So dat geen mens iets het waarop hy voor God dan kan beroem nie. Julle kan maar weer julle Bybels daar dan oopmaak, daar by die tekst, Jesaja 53. Dis reg, Manu, jy kan het ook maar daar oopmaak. Sal julle met my saamstem as ek sê, ons samelewing het eintlik 'n obsessie met mooi. Dis nou skoonheid of mooi in terme van voorkoms of jonkheid of dan volmaaktheid van iemand. Mens dink dadelik aan 'n baie mooi meisie of 'n baie mooi vrou of aan 'n mooi man. Of ons dink dalk dat iemand wat slank is en wat gespierd is, dit is mooi. En iemand wat mooi klere aan het, luxe klere aan het, beïndruk ons, want dit is mos nou mooi as iemand so deftig dan aangetrek dan is. Of anderster dan dink ons nou bietjie anders dalk oor mooi. Ons dan dink dalk mooi is 'n nuwe blink SUV, 'n mooi luxe motor of 'n huis, 'n pragtige huis wat goed gemeubileer is, wat goed sy binneversiering dan baie mooi is. En net 'n mooi tuin, dit is vir ons dan mooi. Ja, mooi was mos nog nooit lelik nie. Nou, die probleem met ons obsessie met mooi is natuurlik hierdie ingesteldheid by ons veroorsaak soms druk en dan ook 'n lae selfbeeld dan by ons. Want ek is dalk nie so mooi nie, of ek het nie so mooi kar of huis, of wat ek is nie so mooi goed wat ander mense dan nou het nie. Sommige tye het mense dan ook 'n verwronge gevoel van hulle eie waarde as dit dan nou oor mooi dan gaan. Want hulle het nie so mooi huis nie, daarom voel hulle nie dan dat hulle waarde het nie, of hulle dan nie so mooi kar of hulle is nie so suksesvol nie. Want ons weet mos, daar is altyd mooier mense en daar is altyd mooier huise en daar is altyd mooier karre. So daarom hierdie gevoel dat dinge nie altyd vir ons dan nou ons eintlik so 'n bietjie druk ervaar. My broer, suster, kan dit dan wees dat ons idee van mooi dalk effe skeef getrek dan is en dit daar eintlik 'n ander idee van mooi kan wees? So ons het 'n bepaalde definisie, bepaalde verstaan van mooi, maar eintlik is daar 'n ander verstaan en idee van wat mooi is. Nou die Bybel leer ons, en ons het dit eintlik in die teksgedeeltes baie duidelik gesien, dat ware skoonheid eintlik in die hart en in die karakter gewortel dan is. Met ander woorde, dit is nie op die uiterlike nie, maar anderster, dis eintlik op die innerlike. Dit is soos 1 Samuel 16 vers 7, as jy wil daar gaan kyk, daar staan, die mens kyk na wat hy sien, maar God kyk na sy hart. So die uiterlike voorkoms is nie so belangrik nie. Ja, dit wat waarlik mooi is, is eintlik geregtigheid, wat waarlik mooi is, is eintlik liefde, as iemand in liefde dan leef met ander. En ware skoonheid is met ander woorde verhoudingsgerig. En dit wat tot uitdrukking dan kom in omgee en dan ook in uitreik na ander mense. Dit gaan oor liefde vir mekaar, en dan is dit mooi. En as jy dan liefde vir God het, is dit goed en mooi. So ons sien ware skoonheid dra diepgaande en ook 'n permanente krag. En hierdie mooi wat ons dan in iemand sien, inspireer ons en dit gee vir ons hoop en dit openbaar dan ook vir ons dan God se heerlikheid. Dit wys vir ons hoe die Here dan is as ons dan so iemand sien wat dan so leef. So kan julle sien in die konteks wat ek nou vir julle verduidelik het oor wat dan nou mooi is, wat ek so pas gesê het, nou word die kruisiging en ook die sterwe van Jesus dan nou as mooi beskou. Ja, kan het so wees dat hier die gruwel gebeure en dit wat so lelik dan was, dat dit mooi kan wees. Dit is onwaarskynlik, sal ons dadelik sê dat so iets mooi kan wees. Jy kan nou maar probeer soos wat jy wil. Maar luister maar mooi daarna, my broer en sister. Ons weet toch allemaal, as ons nou eers die negatieve daarvan kan sê, die kruisiging was doelbewus ontwerp om stadig, vernederend en pynlik te wees. Dit was bedoel vir misdadigers, dit was bedoel vir moordenaars en geweldenaars. Dit was vir hulle uitgesit. Nou Jesus is nog gemartel ook voor die kruis, wat ook nie 'n mooi gesig dan was nie. Hy is geslaan en is gesegel met swepe vol hakke. Hy is bespot en toe is daar 'n doringkroon op sy kop gesit en toe moes hy sy eie kruis dra na Golgotha toe. Voordat die kruisiging dan daar begin het op Golgotha. Nou die woord, as dit gaan oor hierdie kruis gebeure, oor die kruisiging, gaan dit oor uiters pynlik. Die Engelse woord is daar excruciation. Dit is uiters pynlik en dit kom van die kruisiging dan af. Dit is dan nou mooi. Die uiters pynlike gebeure. Die spykers deur die hande en die spykers deur die voete, hierdie gespanne spiere as gevolg van hierdie hangsittende houding, dat jy eintlik kan nie jou gewig dan beheer nie, en die asemhalingsprobleme het dit eintlik ondraaglik gemaak. Dis die ergste wat jy kan ervaar. Jesus het dan so min of meer vir 6 uur aan die kruis, of 6 ure aan die kruis dan gehang. Hy het gelei aan dehydrasie, bloedverlies en dan ook verstikking. En omdat sy liggaamshouding, die gewig, sy asemhaling al hoe meer dan moeilik gemaak het, hy kon nie meer asem kry nie, het uiteindelik dan sy dood dan veroorsaak. Met ander woorde, hy kon nie asem kry nie en omdat hy nie asem kon kry nie, was die dood aan die kruis en ek maar versmoring. Saam met hier die geweldige skok wat het op sy liggaam gehad het en die orgaanversaking en dan ook natuurlik 'n gebroke hart oor dit wat met hom dan gebeur. En dit is nou hier waar 'n mens die ding bietjie mooi moet verstaan. Nou kan hier die ontsettende, skokkende, akelige, wrede man met 'n gebroke hart gebeure, kan dit dan mooi wees? En dit mooi wees. Jy sien my broer, suster, dis hier waar 'n mens God moet mooi verstaan, as 'n mens dit dan ooit sou kon verstaan. En dit is hier waar ons, waar daar groot, ja, dis hier waar die ding van my inkom, kom ek sê die wister so. Dit is juist hier die afskuwelike kruisgebeurtenis, waar God so mooi liefde, die beste openbaar kan word. Dis net in so omstandighede wat God se beste openbaring van sy liefde dan kon wees. Kan julle sien, God straf nie die mense nie. Hy straf nie die mense oor dit wat hulle doen nie. Nie hy die sonde van die mens gestraf in die dood van Jesus Christus. Jesus het deur sy dood aan die kruis die toren van God weggeneem. God is 'n regverdige God en hy sou regverdig moes optree. Hy die toren van God op die mense dan weggeneem. Daarom word, en dis hier waar die mens mooi moet luister, dis daarom wat daar staan in Romeine 5, dat die goddeloses word vrygespreek van hulle sonde. Goddeloses. En nou moet jy kan sien, wat se mooie liefde is dit nie? Het jy hulle mooier liefde is dit gesien? Die kruisgebeure is waar die stralende skoonheid van God se liefde die helderste kon skyn. Dis maar so. God se liefde kon nêrens anders ter helder skyn as juist dit nie. Dus hy sy eie seun gesterf het aan die kruis. Jy sê vir my, sê nou, hoe bedoel jy nou? Hoe bedoel jy nou, dominee? My broer, sister, die mens moet raak sien, as jy die gedeelte so lees. Jesaja 53, Romeine 5, Efesiërs 2. Die kruis wys vir ons, dat die skoonheid nie oor uiterlike aantreklikheid gaan nie. Maar mooi gaan oor innerlike selfopofferende liefde. En vir jou as gelowiges, vir my wat dan vandag hier is, ons wat by die nagmaaltafel aansit, dit daag jou en my idee uit om weer mooi na te dink oor wat mooi is en wat skoonheid dan is. Dit wat vir jou op die oog af dan mooi is, en dit wat vir jou op die oog af dalk suksesvol mag lyk, goed mag lyk, dit is eintlik maar dalk misleiding. Mooi is dalk eerder iemand wat uit sy pad het gaan vir iemand anderster. Dit is mooi. Die tweede ding is, en daar is eintlik heerlikheid deur lyding. Die kruisiging openbaar God se mooi in nederigheid, in sy nederigheid en in sy lyding. En ons as Christene moet ook begin om beproewing en lyding, omdat ons dan Christene is, as tekens van God se afwesigheid te sien nie, maar sien hierdie beproewing en hierdie lyding omdat jy dan 'n Christen is, is juist plekke waar God dan teenwoordig dan is en waar hy sy mooi dan kan openbaar word. Derde ding is, die hele verstaan van die evangelie, die kruis evangelie, het gaan oor disipelskap. Ons moet vir ons oor disipelskap gaan. Met ander woorde, jy moet jou kruis opneem en Jesus volg. Dis waaroor dit gaan. Disipelskap is om 'n nuwe manier van mooi dan uit te leef en dan op die manier dan te leef soos Jesus. Neem jou kruis op en volg Jesus. Dit is mooi om dit te doen. Ja, dit gaan oor diensbaarheid. En dit gaan oor medelee in hierdie gebroke wêreld waarin ons dan bevind. Dit is baie meer werd as wêreldse mag of as mooi goed en of dan al mooi dan te lyk. Die vierde ding is, Jesus se kruisiging bring hoop en dit bring ook transformasie en verandering in 'n mens se lewe. Die lelike kruis word eintlik vir 'n mens 'n deur na hoop en na transformasie dat jou lewe verander word. Dit bewerk die opstanding uit die dood en dit bring jou eintlik in die skoonheid van die lig. Dit gee ons 'n nuwe lewe. Ja, ons lewens en ons lewensingesteldheid op die wêreld verander. Ons kan hoop vind in plekke van pyn. En daar is vernuwing vind plaas as daar in 'n plek van verlies. So my broer en suster, die kruisiging is die grootste, positiefste hoop daarin opgesluit. Die lelike kruis het gegelei tot die opstanding. Sien julle, uit die lyding is daar hierdie geweldige vreugde wat vir ons oopgesluit word, die deur wat vir ons oopgaan. Uit die dood, die dood as gevolg van ons sonde, kom daar 'n nuwe lewe vir ons. Uit die gebrokenheid, uit die geweldige stikkenheid, kom die heelheid, die volmaaktheid. My broer, suster, jy en ek, 'n mens kan die skoonheid en ek God se liefde sien en beleef met die aanhoor van die woord en die sit aan die tafels en in die tafel met die gebruik van die brood en die wyn. Jy kan dit sien en beleef. En dit is 'n skoonheid, dit is 'n mooiheid wat ons verander het. Dit is 'n mooiheid wat jou genees. En dit is 'n mooiheid wat jou roep. Ja, roep om anders te leef in 'n wêreld wat smag na ware hoop. Maar ek moet seker saamvat, wat is die boodskap vanoggend? As ek die boodskap vir julle oor Jesaja 53 kan saamvat, die kruis en vergifnis. Wat is die boodskap in een kerngedagte? Die boodskap is dat God se liefde die lelikste plekke in ons lewens mooi kan maak. Dit wat die lelikste is in jou en my lewe, dit kan die Here mooi maak, die mooiste wat daar ooit is. So moet julle dit verstaan, die evangelie. Waar mislukking, waar ons mislukking sien, bring hy verlossing. Waar ons skande sien, bring hy waarde. Waar ons dood sien, bring hy lewe. Dis die evangelie, die kruis evangelie. Amen. Kom ons sing 'n lied. Nou wil ek die twee diakens vra, as dit die twee vrouens, die mans vrouens. Dis julle ook. Okay. Om vir ons net die tafel gereed te maak. Ek dink ons kan saam sit en 'n singlied 299, die eerste en die tweede strofe. Kan net so bly sit. Eerste en tweede strofe van 299. Broers en susters, die nagmaal het ook 'n verpligting. In ander woorde, die genade, ja, niks eintlik in die Bybel kom outomaties na ons toe. Daar is iets wat ons moet ja sê vir die genade en so meer vir dit wat Christus gedoen het. Maar ook gaan dit oor ons sonde. En daarom moet ons ook ons sondes voor die Here dan daaroor nadink en dit dan ook bely. So ek wil vir julle dan nou net wys wat in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29 dan staan. Om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elke man in teenwoordigheid van die Here dan ondersoek voor hy van die brood eet en die beker drink, sodat hy nie een oordeel oor homself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor ons sondes. En daar is sondes waar ons met ons gedagtes en met ons woorde en met dade dan oortree. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here dan uit te voer. Laat ons hierdie oor ons opreg voor God dan verootmoedig. Nou, ons gaan dit doen deur 'n lied saam te sing in daardie Psalm 130. Maar jylle kan net so bly sit, as ons dan hierdie lied dan sing. Psalm 130, ons sing daar van die eerste en ook die tweede strofe. As het gaan oor die genadeverkondiging, dan sê die formulier vir ons die volgende woorde. Laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens dan te lewe. Broers en susters, kom ons bid net saam. Ons Vader, baie dankie dat ons by hierdie tafel kan aansit. Dankie dat hier brood en wijn kan wees, sigbare tekens, maar dat hierdie tekens waarlik vir ons kan wys waarin ons deel het. Dat dit nie maar net een stukkie brood en een slukkie wijn is nie, maar dat ons deel kan hê in u sterwe. Dat ons kan weet dat u sterwe ook 'n effek op ons lewens en dat u ons ook vryspreek van ons sonde en dat ons u liefde op 'n besondere manier kan raak sien as ons hierdie tekens gebruik. Here, laat dit ons dan 'n belewenis en 'n ervaring sal hê dat ons met u verenig is. Dat ons gemeenskap met u het. Dat u in ons woon, dat u ons verander het om soos u te kan wees. Gee dat ons bewus kan word van die mooiheid waarmee ons hier te doen het. 'N mooiheid van u liefde. Bind ons dan so saam. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons staan en dan bely ons geloof. Ons kan staan en ons kan dit ook hardop doen. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Broers en susters, die brood wat ons breek is die gemeenskap, wil ek 'n ander woord gebruik, die vereniging met die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is vir ons tot volkome voorsiening, en jy daaraan deel het. Broers en susters, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vir ons vergiet is tot volkome verzoening van alle sondes. Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons dan saam met dankbaarheid sy naam prys en in ons harte soos volg dan saamstem. Ek hou vir julle dan voor die Romeine 8 teks. Kom ons luister daarna. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Regverdig ons. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag dan bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons dan lief het. Hiervan is ons oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Kom ons bid saam. Ons dankie Here dat as dit so gaan oor die tekens, die brood en die wyn, dat u met 'n besondere hart na ons toe kom, wat ons kan sien en kan ervaar in die skrif en ook in hierdie tekens oor hoe u liefde vir ons lyk. Dankie dat ons u beeld helder vir ons dan duidelik word, dat ons u hart duidelik kan sien, dat ons u kan verstaan, omdat u so na ons toe kom. Maar Here, ons as mense, ons het 'n manier om maar ons eie ding te doen, ons eie verstaan en idee van hoe ons lewe is en hoe ons lewe moet wees, wat vir ons mooi en wat vir ons goed is en wat vir ons belangrik moet wees. Maar help ons om nie te dink, anders te dink en nie te lewe, omdat U vir ons 'n nuwe deur oopgemaak het waardeur ons kan gaan om te lewe soos U graag wil hê ons moet lewe. Gee dat hierdie week wat vir ons voorlê nie maar net nog 'n geleentheid is of nog 'n week is wat ons maar net besig is met al die dinge nie waarmee ons dan elke dag bemoei nie, maar dat ons vanuit ons vertransformasie omdat U ons verander het, nie sal gaan lewe en ook die lig en die sout van die aarde dan sal wees en ook 'n getuienis sal uitdra omdat U ons dan verander het. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie julle kom goed. Dankie Elies. Ja. Dankie. Hoe hier is jy? Goed, broers en susters, Jakens, en ek kan aan die Here dien met die offergawe.
Thank you.
Kom ons sing dan 'n psalm saam, Psalm 116. Ons sing daar van die eerste en die tweede strofe en dan ook die 6de en die 7de strofe. Eerste en die tweede, 6de en 7de strofe van Psalm 116 word gewoonlik by die nagmaal gesing. Ontvang die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.